บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปหลักการต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในส่วนของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูที่กายจำแนกแบ่งแยกออกไปโดยประยายต่างๆโดยมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวกันคือต้องการที่จะบรรเทาถ่ายถอนตัณหาและอุปาทานที่มีอยู่ในร่างกายออกไปแต่เพราะบุคคลไปยึดติดในร่างกายหรือส่วนที่เป็นรูปธรรมแตกต่างกันจึงต้องจำแนกแสดงในส่วนของร่างกายเหล่านั้นออกไปโดยวิจิตพิสดารเพื่ออะไรเพื่อให้มองเห็นความเป็นอย่างเดียวกันของร่างกายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการยึดถือในลักษณะรวบถือทั้งหมดหรือเป็นการยึดถือในลักษณะแยกส่วนออกไปซึ่งข้อนี้พึงสังเกตว่าการยึดถือในแนวนั้นพวกเด็กๆจะมีการแยกเป็นส่วนๆหรือส่วนมากแต่ผู้ใหญ่จะรวบไว้ทั้งชิ้นทั้งอันในการมองปัญหาต่างๆของบุคคลไม่ว่าในเรื่องอะไรก็ตามก็จะมองกันในสองลักษณะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้คุณสมบัติต่างๆที่บุคคลมีอยู่แล้วนั่นเองให้มาวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในส่วนของกายหรือส่วนของรูปธรรมซึ่งบุคคลมีตัณหาความรักใคร่ยินดีสยบติดอยู่ในรูปหรือในกายเหล่านั้นถ้าหากว่าเกิดความรู้ความเข้าใจทั้งในแง่รวมและในแง่ที่แยกซึ่งด้วยการแยกนั้นก็พยายามแยกย่อยออกไปจนถึงจุดสูงสุดแต่จริงแล้วความคิดในลักษณะนี้คนเราก็มีอยู่เป็นอยู่โดยปกติธรรมดานั่นเองแต่ไม่ได้นำมาใช้ในแง่ของการถ่ายถอนตัณหาอุปาทานเท่านั้นเองข้อนี้พึงดูตัวอย่างในตอนต้นส่วนแห่งตาทุกธาตุปัพพะคือหมวดที่ว่าโดยธาตุพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุปมาให้เห็นเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกน้องของคนฆ่าโคฆ่าโคและชำแหละแยกส่วนต่างๆวางไว้ในทางสีแพ่งเรียกร้องให้คนอื่นมาซื้อสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีใครบอกว่ามาซื้อโคแต่จะพูดว่ามาซื้อเนื้อมาซื้อหนังมาซื้อตับไตปอดไส้เป็นต้นซึ่งก็หมายความว่าเป็นการมองในแง่แยกและเป็นการรับรู้เรียนรู้เข้าใจกันวันนั้นไม่ใช่โคแต่เป็นเนื้อแต่เป็นหนังเป็นตับไตไส้พุงต่างๆเป็นต้นแต่ถ้าหากว่านำมารวมกันก็กลายเป็นโคเพราะโคจึงเป็นสมมติบัญญัติแม้เนื้อเองก็เป็นสมมติบัญญัติซึ่งถ้าย่อยออกไปแล้วก็เป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุมาเกาะกลุ่มกันเท่านั้นแต่ตามพื้นโดยมากแล้วเนื่องจากจิตใจของบุคคลถูกรุ่มรุมด้วยตัณหาทิฏฐิมีอวิชชาเป็นมูลรากทำให้ไม่สามารถที่จะถ่ายถอนความยึดติดที่ทรงใช้คำว่าอัตตสัญญาคือความเป็นตนความเป็นของตนความเป็นเราความเป็นของเราหรือสัตตะสัญญาความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลความเป็นสิ่งของเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นต้นซึ่งในกรณีนั้นไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสนาปฏิเสธแต่ยอมรับในแง่ของการสมมติบัญญัติเรียกว่าสมมติสัจจะคือชาวโลกเขาสมมติกันก็ให้ปฏิบัติไปให้เหมาะให้ควรในฐานะนั้นๆแต แต่การเรียนชั้นสมถะนั้นชั้นสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนั้นเพื่อก่อให้เกิดเป็นความสงบขึ้นภายในจิตใจอาศัยความสงบกายสงบใจเป็นพื้นฐานแล้วใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาหาความจริงในสิ่งเหล่านั้นในสิ่งที่เป็นโลกกับสมมติโลกกับสมัญญาโลกภาษาโลกโอหันที่มีการกำหนดกันในฐานะนั้นๆในภาวะนั้นๆจะให้บุคคลพยายามถ่ายถอนตัณหาและอุปาทานคือการยึดถือว่าเป็นสัตว์กับเป็นตนเพราะนั้นเป็นเพียงสมมติคือให้ยอมรับในแง่ของการสมมติซึ่งว่าที่จริงในแง่นี้ก็ทำนองนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลเกี่ยวข้องสัมผัสกันอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้นำไปใช้ในแง่ของธรรมะเท่านั้นเองกรณีพึงดูตัวอย่างได้แม้ในกรณีเหล่าอื่นเช่นการที่บุคคลถากไม้ต่างๆให้เป็นไปตามที่ตัวต้องการก็มีความรู้ความเข้าใจว่าถ้าหากไม่มีการถักไม่มีการปรุงแต่งด้วยความรู้ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วไม้จะเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้คนก็เรียนก็รู้ก็เข้าใจกันแต่ก็ไม่ได้เคยคิดที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนในชีวิตเพื่อฝึกปรืออบรมตนเองพอเรื่องเหล่านั้นมาถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงเอาการถากไม้การดัดลูกศรการไถน้ำข้าวนาการชักน้ำออกจากนาของบุคคลที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นเองมาใช้ในแง่ของการสามารถฝึกปรือตนเองซึ่งมีจิตมีเจตนามีจิตวิญญาณให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้เพราะแม้แต่สิ่งที่ไม่มีจิตวิญญาณเช่นไม้เช่นน้ำเช่นลูกศรบุคคลก็สามารถฝึกได้พอมาถึงในชั้นของธาตุก็มีลักษณะอย่างนั้นคือให้บุคคลพยายามใช้ความสงบและปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาถ่ายถอนในส่วนของอัตตสัญญาคือการกำหนดหมายว่าเราว่าของเราว่าเป็นเราและสัตตะสัญญาเป็นสัตว์เป็นคนเป็นสิ่งของเป็นต้นเพราะนั่นคืออะไรนั่นคือที่ตั้งแห่งตัณหาแห่งอุปาทานแห่งทิฏฐิแห่งเงื่อนไขต่างๆที่นำมาต่อสู้กันของสิ่งหนึ่งเมื่อก่อนวางอยู่เฉยๆไม่มีปัญหาอะไรแต่มีคนคนหนึ่งไปกำหนดว่าเป็นของเราแล้วยึดว่าเป็นของเราก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตบุคคลผู้นั้นต้องมีการอารักขาป้องกันกลัวพยานอันตรายแต่บุคคลที่สองเกิดกำหนดว่าของเราเขาด้วยก็เกิดการต่อสู้ประหัตประหารกันทั้งที่ของก็วางอยู่เฉยๆแต่ว่าใจคนหนึ่งเกิดไปกำหนดเข้าก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปชั้นหนึ่งพออีกคนหนึ่งเกิดกำหนดร่วมกันในจุดเดียวกันก็เกิดเป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าคนที่สองไม่ไปยอมกำหนดเช่นนั้นหรือกำหนดเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไปการทะเลาะวิวาทก็ไม่บังเกิดขึ้นดังนั้นเวลาสอนไม่ว่าจะเริ่มด้วยจุดอะไรก็ตามการใช้ปัญญาในแนวนี้พระพุทธเจ้ามักจะจบลงด้วยการสอนให้เข้าใจว่าโดยสภาวะที่แท้จริงแล้วไม่มีของเราไม่มีความเป็นเราและไม่มีความเป็นตัวเป็นตนของเราซึ่งความเป็นเหล่านั้นเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของจิตที่ประกอบด้วยตัณหาประกอบด้วยอุปาทานลักษณะการยึดติดในแนวอุปาทานนั้นก็จะยึดกันหลายแนวด้วยกันแนวแรกคืออาการยึดติดเป็นอุปาทานแนวเดียวเป็นความยึดติดแนวเดียววันนั้นเป็นของเรา รือเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราก็ตามแต่สรุปว่าเป็นการยึดซึ่งลักษณะทางอุปาทานนั้นพึงสังเกตว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนของอุปาทานแต่เปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นคือเพิ่มปริมาณของกิเลสส่วนอื่นขึ้นมาด้วยเพราะกิเลสมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันมันเหมือนกับสิ่งที่อยู่ใต้ก้นภาชนะเมื่อบุคคลไปกวนให้สิ่งเหล่านั้นขึ้นมาทุกอย่างที่อยู่ในที่นั้นก็จะขึ้นมาสู่ผิวน้ำไม่ว่าจะเป็นตะกอนจะเป็นใบไม้ใบหญ้าก็ตามเพราะสิ่งนั้นเกี่ยวเนื่องถึงกันลักษณะของกิเลสตัณหาอุปาทานก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อสิ่งหนึ่งแกเกิดสิ่งอื่นแกก็เกิดตามขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความอภิคือวิชาความไม่รู้ที่เป็นรากเหง้าของกิเลสก็จะมีความเข้มข้นสูงขึ้นซึ่งต่อไปนั้นถ้าในชั้นของกายของวาจาก็จะออกมาในรูปทุจริตแรงๆถ้าในชั้นของจิตใจก็จะมีความรักและความชังสูงขึ้นที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าอภิชฌาและโทมนัสคือเพ่งเล็งโลภอยากได้สูงขึ้นแต่ถ้าเกิดมีใครมายึดถือในสิ่งเดียวกันว่าเป็นของเขาเหมือนกันโทสะก็จะเกิดสูงขึ้นแต่ถ้าไปยึดถือด้วยอำนาจลำพังตัวเองโมหะคือความหลงในสิ่งนั้นก็จะสูงขึ้นจิตใจมันก็เปลี่ยนแปลงยักย้ายไปตามลักษณะของอารมณ์และการกำหนดอารมณ์ในขณะนั้นนั้นซึ่งจะถามมาเริ่มต้นมาจากอะไรก็เริ่มจ้องต้นมาจากอุปาทานคือความยึดติดแต่ถ้าไม่มีการยึดติดปัญหาเหล่านั้นก็ไม่มีเพราะการยื้อแย่งกันก็ดีการต่อสู้ตลอดถึงการประหัตประหารกันเพื่อรูปธรรมได้เกิดขึ้นในส่วนต่างๆเป็นนั้นมากเป็นคราวๆที่ได้ยินได้ฟังกันแต่ทำไมจิตใจไม่หวั่นไหวก็เพราะใจยังไม่ไปยึดเพื่ออำนาจของตัณหาว่าของเราหรือด้วยอำนาจมานะว่าเป็นเราหรือด้วยอำนาจทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานั่นเองแต่ถ้าวันใดไปยึดถือเข้าความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นแก่บุคคลเราอื่นซึ่งการเกิดในแนวนี้จะปรากฏทางเดียวกันคือส่วนของความดีก็ตามความชั่วก็ตามจะปรากฏในแนวนั้นอุปาทานในแนวที่สองนั้นคือยึดสองแนวเรียกว่ายึดนามกับยึดรูปจิตแกจะเกิดวิ่งวนมันเหมือนกับคนที่ว่ายอยู่ในน้ำเมื่อเกาะสิ่งหนึ่งพอสิ่งนั้นจมก็ต้องไขว่คว้าเกาะสิ่งอื่นใจที่ยังมีตัณหายังมีอุปาทานก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะแกเกิดมองเห็นว่าในส่วนของกายนี้ไร้สาระไม่มีอะไรเป็นแก่นสารที่จะควรยึดจะควรถือก็จะขวายคว้าไปจับที่เวทนาสมมติเราไปสอนที่เวทนาให้เกิดความเข้าใจอีกก็จะวิ่งไปจับที่จิตคือจะต้องวิ่งเกาะด้วยตราบใดที่ตัณหาและอุปาทานยังไม่ถูกละไปเราจะหาว่าตัณหาอุปาทานถูกละไปแล้ววิชาคือความรู้ความเข้าใจก็จะมองกระจายออกไปว่าแม้ในจุดอื่นมันก็ตกสภาพเดียวกันอย่างที่ทรงสอนในแนวกระจายให้มองรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตอย่างละเอียดเลยประณีตใกล้ๆว่าแท้จริงแล้วก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันทั้งนั้นอุปาทานในอีกแนวหนึ่งนั้นจะยึดออกไป3กลุ่มด้วยกันคือยึดไปตามอำนาจของภพซึ่งข้อนี้จะเห็นว่าในแง่ของโลกิยะคือการเวียนว่ายในสังสารวัฏนั้นไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะการยึดติดการขวายคว้าแสวงหาสิ่งเหล่านั้นจะต้องเกิดขึ้นจากการพัฒนาจิตใจให้สัมผัสธรรมะสูงขึ้นต้องการเป็นเทวดาในชั้นกามาภิจรก็ต้องปรับจิตใจให้สูงขึ้นอยู่ในชั้นของกามาภิจร ต้องการจะเข้าถึงรูปประพรมก็ต้องปรับจิตใจของตนขึ้นไปสู่ความเป็นรูปประพรมหรือต้องการในชั้นของอรูปก็ต้องปรับจิตขึ้นไปถึงจุดของอรูปเพราะเป็นเรื่องของเหตุของผลพบทั้งสามที่บุคคลไปยึดถือไปอยากได้และไปยึดถือปรารถนาขวายคว้าที่จะได้นั้นเป็นเพียงผลเท่านั้นเองถ้าต้องการได้จริงๆตัณหาก็จะผลักดันให้บุคคลเพียรพยายามสร้างสมคุณธรรมความดีเพื่อบังเกิดในกามภพรูปภพและอรูปภพซึ่งแน่นอนว่าปริมาณความดีสูงขึ้นในชั้นโลกิยะจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับจิตใจของตนเองแต่ถ้าในชั้นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาก็เป็นการแสวงหาทุกข์ในสังสารวัฏประการหนึ่งถึงแม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตที่เป็นมนุษย์ความสุขจะประณีตกว่าสูงกว่าก็ตามแต่ในแง่ของสังสารวัฏก็คงเป็นสังสารทุกข์อยู่นั่นเองดังนั้นถึงชั้นนี้ปัญญาจะต้องผ่องใสขึ้นคือมีกำลังเป็นไปแรงกล้าเป็นความสว่างที่พรุ่งขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นจะถ่ายถอนอุปาทานในส่วนนี้ไม่ได้ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายในก่อนพุทธสมัยคือก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก่อนการตรัสรู้ก็เคยไปสัมผัสเรื่องเหล่านี้มาแล้วแล้วก็เคยยึดมาแล้วแต่อาศัยที่ทรงใช้ปัญญาเจาะทะลวงลึกลงไปก็เข้าใจว่าแท้ที่จริงนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นความสุขที่ประณีตขึ้นเท่านั้นซึ่งทรงใช้คำว่าทิฏฐธรรมสุขกวิหารคือช่วยบุคคลอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแต่เป็นลักษณะเหมือนกับการรับมรดกที่เสวยสุขด้วยเงินทองเหล่านั้นแต่ก็ไม่ได้สร้างเพิ่มในที่สุขมรดกนั้นก็ร่อยหรอลงร่อยหรอลงตัวเองก็กลายเป็นคนยากจนเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมรับฐานะเหล่านั้นแต่บรรดาคณาจารย์เจ้าลัทธิในสมัยนั้นมีเป็นอันมากที่ท่านถือว่าสุขแล้วจบแล้วสิ้นแล้วก็เป็นอุปาทานที่ประณีตขึ้นแต่อุปาทานก็คืออุปาทานเพราะยังติดในกามภพในรูปภพแล้วก็ในอรูปภพอุปาทานแนวหนึ่งเป็นการกระจายตัวเองออกไปตามลักษณะของกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้มีการยึดถือได้แก่การยึดถือด้วยอำนาจการกำหนดว่าสิ่งเหล่านั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเรียกว่ากามุปาทานถ้าจะถามว่ากามุปาทานนั้นเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากกามตัณหาภวตัณหาเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันสืบเนื่องกันและเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการอะไรกันในแง่ของการปฏิบัติแล้วจะว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของอะไรก็ไม่จึงเพราะต่างก็เป็นปัจจัยของการอะไรกันถ้าพูดถึงอารมณ์คราวแรกนั้นตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานแต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่รับมาแล้วมีความยึดถือว่าเป็นของเราแล้วอุปาทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาคืออยากให้สิ่งเหล่านั้นอยู่ดำรงอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยากได้เพิ่มขึ้นอยากได้จากจุดไหนจุดที่ไปยึดถือว่าเป็นของเรานั่นเองดังนั้นเวลาแสดงตามหลักของปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทจึงมีลักษณะหมุนกันไปเป็นวงกลมที่หมุนหนุนเนื่องกันไปไม่รู้ใครเป็นปัจจัยของใครคือต่างคนต่างเป็นปัจจัยของกันและกันบางอย่างก็เป็นการยึดถือด้วยอำนาจของทิฏฐิซึ่งจะเห็นว่าแนวการยึดถือแนวนี้บางอย่างมีความประณีตมากอย่างที่เคยอธิบายไว้ในพรหมชาลสูตรคือความคิดความเห็นบางชั้นมีความประณีตจิตใจสะอาดขึ้นมากแต่เป็นความรู้ที่จำกัดซึ่งบางองค์บางท่านก็มีจุดจำกัดที่กว้างไกลเหลือเกินเมื่อมองในแง่ของพุทธญาณคือญาณของพระพุทธเจ้า ซึ่งมองได้โดยไม่จำกัดเป็นการรู้ทั้งปวงทั้งสิ้นก็มองเห็นว่าเป็นความเห็นที่ผิดอยู่ความยึดถือในรูปทิฏฐินั้นเป็นแนวของความเห็นบางครั้งก็เพิ่มเป็นอาการของดื้อรั้นยึดติดในรูปแบบของความคิดความปักใจลงไปเช่นนั้นจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นทีนี้ก็เป็นความยึดถือความยึดถือในแนวนี้ก็จะไปได้มากเหมือนกันแต่ถ้ามองในแง่ของเป้าหมายสูงสุดก็มีปัญหาโดยนัยยะที่กล่าวแล้วอีกแนวหนึ่งนั้นเป็นการยึดติดรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติซึ่งบางครั้งไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายแต่ทำไมจึงเกิดเสียหายเพราะมีปฏิฆะต่อคนอื่นคือปฏิเสธคนอื่นและเป็นการยึดติดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงที่ท่านใช้คำว่าสัจจังอภินิเวสะซึ่งมีปัญหาอยู่มากในการประพฤติปฏิบัติและพร้อมที่จะมีแม้ในวงพุทธศาสนิกชนทั้งหลายคือวงระดับของกรรมฐานอุปาทานในแนวนี้ก็มีอยู่เช่นว่าจะต้องปฏิบัติอย่างนี้เท่านั้นปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้ซึ่งนอกจากเป็นอุปาทานแล้วยังมีอวิชชาที่มีความเข้มข้นสูงในด้านของความยึดถือเพราะอะไรเพราะอารมณ์ของกรรมฐานนั้นเป็นอุปายวิชีเท่านั้นเองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลอาศัยเป็นเครื่องเกาะเพื่อฝึกจิตให้สงบอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นแล้วไปใช้จิตที่สงบนั้นให้สามารถสงบกิเลสสงบนิวรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเหมือนกับการฝึกปรือในสนามทดลองเพื่อเข้าไปเล่นในสนามใหญ่ไปแสดงในสนามใหญ่ได้แค่นั้นเองไม่จำเป็นว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้จะอย่างไหนก็ได้ข้อสำคัญว่าอย่าให้เป็นการตั้งสติผิดก็แล้วกันประการต่อไปนั้นก็คืออัตวาทุปาทานแต่ไปยึดถือในอำนาจของเรียกว่าวาทะว่าตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ซึ่งการยึดถือในแนวนี้โดยหยาบๆแสดงออกมาในรูปลักษณะการเชิดชูตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองจนถึงความหลงตัวเองไม่ยอมรับนับถือบุคคลอื่นซึ่งที่จริงมันก็เริ่มมาจากอุปาทานแต่แล้วมันก็กลายเป็นมานะคือถือว่าเป็นเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้แล้วพอความเข้มข้นสูงก็กลายเป็นทิฏฐิคือคลุกคล้าวกันไปดังนั้นให้สังเกตว่าถ้าพูดถึงความเป็นจริงแล้วเราแยกกิเลสเด็ดขาดนั้นไม่ได้เช่นแยกเป็นโลภเด็ดขาดโดยไม่มีอะไรเจืออยู่เลยอย่างนี้มันต้องมีส่วนเจืออยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออวิชชาแกจะต้องเจืออยู่ทุกแห่งของกิเลสเหล่านั้นเพราะแกเป็นต้นข้าวของกิเลสทั้งหลายดังนั้นการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจกายในแง่มุมต่างๆว่าจะมองในแง่ของดูลมหายใจเข้าออกที่เกิดดับเป็นการสอนให้บุคคลรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วคนเราก็อยู่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าออกเราจะเรียนรู้ในชั้นอื่นในลักษณะอื่นจากลมหายใจเข้าออกนั่นเองกระจายตัวเองออกไปได้เป็นอันมากและในขณะเดียวกันโดยพื้นฐานการเรียนรู้การปฏิบัติโดยกำหนดระลึกลมหายใจเข้าออกก็ปรับตัวเองเดินขึ้นไปได้เรื่อยๆยกชั้นของจิตให้สูงขึ้นให้ประณีตขึ้นได้เรื่อยๆพอมาชั้นของอิริยาบถของการรู้อิริยาบถย่อยทุกลักษณะไม่ว่าจะเป็นคู่แขนเหยียดแขนอะไรก็ตามมีสติระลึกรู้ทันอยู่ตลอดก็ล้วนแล้วแต่เป็นการสอนให้บุคคลมองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดดับไปเรื่อยๆแต่การจะมองเห็นชัดเจนนั้นจะต้องอาศัยพลังของสมาธิดังนั้นทุกขั้นตอนจึงไม่สอนแนววิปัสสนาก่อนแต่สอนให้เกิดความสงบเสียก่อนเพราะดูมันยากเข้าใจยากถ้าหากว่าจิตใจไม่สงบแน่วแน่จริงๆแล้วดูความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ชัดเจน แต่ว่าจุดมุ่งหมายก็ต้องการถอนตัณหาจริตหรือบรรเทาตัณหาจริตดังกล่าวถ้าหากว่ามองเช่นนั้นยังไม่เห็นก็อาจจะมองในรูปของแยกกายออกมาเป็นส่วนๆเป็นอาการ32มีผมเป็นต้นจนถึงมันสมองแต่ยังไม่เห็นอีกเราก็ต้องแยกเป็นธาตุซึ่งการสอนในแนวแยกเป็นธาตุนั้นเพื่อต้องการแยกว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเรากับการกำหนดหมายวัตถุอื่นสิ่งอื่นจะเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราก็ตามด้วยสัตตสัญญาคือการเกาะกลุ่มของสิ่งเหล่านั้นแต่ในเชิงการปฏิบัติอย่าลืมว่าพระพุทธศาสนายอมรับความจริงสองชั้นเพราะการถ่ายถอนอัตตสัญญาคือความเป็นตนและสัตตสัญญาความเป็นสัตว์นั้นถ้าจิตใจไม่ได้พัฒนาขึ้นไปถึงจริงๆจะเกิดเป็นปัญหาในการประพฤติปฏิบัติเรื่องราวเหตุการณ์เหล่านี้ได้เคยเกิดมาหลายครั้งในสมัยอดีตเช่นก่อนสมัยพุทธกาลก็มีการฆ่ากันเพราะถือว่าสิ่งทั้งหลายสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นเองดาบก็ธาตุผู้ฆ่าก็ธาตุคนฆ่าก็ธาตุธาตุแทรกไปในธาตุเลยไม่มีบาปอะไรไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าญาติพี่น้องก็ฆ่ากันเองได้วุ่นวายกันไปหมดนี่เพราะอะไรเพราะจิตใจไม่ได้พัฒนาขึ้นไปจะไปยิ่งไปถึงสูงสุดแล้วยิ่งยอมรับสมมติสัจจะเขาก็สมมติกันอย่างไรก็ยอมรับอย่างนั้นเรียกว่าโลกานุวัตคือคล้อยตามโลกแต่ว่าใจไม่ยึดเท่านั้นเองสิ่งนี้บ้านนี้เขาเรียกอย่างนี้ไปอีกแห่งหนึ่งเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกอย่างนั้นก็เรียกอย่างนั้นเพราะจะเรียกอย่างไรนั้นเป็นเรื่องสมมติเท่านั้นเองดังนั้นการศึกษาธรรมะจึงต้องยอมรับไว้ให้ได้ทั้งสองชั้นไม่ใช่เพิกถอนอัตตสัญญาการกำหนดหมายว่าตนการกำหนดหมายว่าสัตว์ออกไปแล้วจะไปทำอะไรได้จะไปทำผิดได้จะไปฆ่าสัตว์ไม่บาปเพราะไม่มีสัตว์สักแต่ว่าธาตุไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องของสมมติก็คือเรื่องของสมมติที่อยู่ในกฎเกณฑ์ของกรรมและสังสารวัฏเป็นวัตกามีกุศลคือส่วนของวัฏฏะแต่การเรียนรู้ระดับหนึ่งนั้นก็ช่วยให้อยู่ในวัฏฏะอย่างความเข้าใจสิ่งแวดล้อมตามความเป็นจริงจนถึงก็ยกจิตใจให้อยู่เหนือกระแสของวัฏฏะซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายผลจะเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบจริงปฏิบัติตามธรรมชั้นไหนเป็นอะไรปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมแก่กรณีนั้นแล้วผลก็จะเกิดขึ้นทั้งส่วนปัจจุบันและส่วนของพัฒนาจิตใจให้หลุดพ้นจากกระแสตัณหาอุปาทานตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบต่อไป